Εμείς σήμερα θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τα σχόλιά μας στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πριν συλληφθεί, δικαστεί, καταδικαστεί και οδηγηθεί στο Σταυρό. Μας υπολείπεται η λεγόμενη αρχιερατική προσευχή ή μεσητική προσευχή, όπως λέγεται στα σχόλια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Βέβαια, δημιουργείται ένας προβληματισμός ως προς το πότε και πού την είπε ο Κύριος αυτή την προσευχή. Διότι οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές μας διασώζουν μόνον εκείνο που είπε το «Πάτερ, ή δυνατόν απελθεί να πεμού το ποτήριον τούτο, αλλούχος εγώ θέλω, αλλός ή γεννηθεί το θέλημά σου». Αυτό λένε οι τρεις, όπως αναφέρονται και χαρακτηρίζονται στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, συνοπτικοί Ευαγγελιστές. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ λοιπόν μας διασώζει και μας παραδίδει μια εκτενέστερη προσευχή δομημένη σε τρία τμήματα, όπως ακριβώς θα σας εξηγήσω εν συνεχεία. Διατυπώθησαν λοιπόν διάφορες θεωρίες για να εξηγήσουν ή να συγχρονίσουν τις πληροφορίες των Ευαγγελιστών. Η πρώτη πληροφορία, η πρώτη μάλλον άποψη, είναι ότι ο Κύριος είπε την προσευχή αυτή στο υπερόο του μυστικού δείπνου της Ιερουσαλήμ. Αλλά από τα άλλα δεδομένα, τα συμφραζόμενα, δεν προκύπτει ότι ή το δυνατόν ο Κύριος να κάνει την προσευχή αυτή εκεί. Η δεύτερη θεωρία αναπτύχθηκε ότι μπορεί ο Κύριος την προσευχή αυτή να την είπε καθοδόν, όπως και τα προηγούμενα τα οποία ακούσαμε. Αλλά και αυτή η εκδοχή έχει δυσκολίες. Σε έναν δρόμο που θα περνούσαν διάφορα περαστικοί, δεν μπορούσε ο Κύριος στη μέση του δρόμου να κάνει αυτή την προσευχή. Είπαν μάλιστα ότι ενδεχομένως να υπήρχε κάποια εσοχή εκεί στο δρόμο και να αποσύρθηκε εκεί. Αλλά είναι απίθανες θεωρίες. Τότε πού την είπε την προσευχή αυτή ο Κύριος Ιησούς Χριστός και πώς την διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Άμα προσέξουμε τις διηγήσεις, μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να υποθέσουμε, χωρίς βέβαια όλα αυτά να είναι, πώς να πω έτσι, αποκλειστικός σωστά, οι θεωρίες μας δηλαδή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν μεταξύ των τριών μαθητών τους οποίους ο Κύριος επήρε πιο κοντά του, δηλαδή άφησε τους 10, διότι τους 8, διότι ο Ιούδας έλειπε, 9 και 3, 12. Άφησε λοιπόν τους 8 παρακάτω και πήρε λίγο κοντύτερά του τους 3, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην. Και λένε λοιπόν οι Ευαγγελιστές ότι αποσύρθηκε, αποχωρίστηκε από αυτούς ως λίθου βολήν, που σημαίνει δηλαδή σε τέτοια απόσταση την οποία διανύει μια πέτρα που την πετάμε. Δηλαδή, άμα πετάξουμε μια πέτρα από εδώ, πού θα πάει? Τόσο λέγει, μακριά εκάθισε ο Κύριος να προσευχηθεί. Έτσι λοιπόν, εκεί μπορεί έτσι να δικαιολογήσουμε ότι ο Ιωάννης άκουσε την προσευχή αυτή την οποία είπε και μας τη διέσωσε, ώστε και εμείς να τη γνωρίζουμε, να τη μελετάμε και να εξάγουμε από αυτήν τα χρήσιμα συμπεράσματα. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς εις των ουρανών και είπε, αφού τους είπε τα προηγούμενα, σήκωσε λέει τα μάτια τους στον ουρανό και είπε, Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάστησε. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, είναι απάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αυτή δε εστί η αιώνιο ζωή, είναι αγινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Σας είπα ότι η προσευχή αυτή χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η προσευχή του Κυρίου για τον εαυτό του. Το δεύτερο τμήμα είναι οι πέντε πρώτοι στίχοι. Το δεύτερο τμήμα από το 6 έως το 19 είναι η προσευχή για τους μαθητές του, τους 12 δηλαδή. Και από το 20 έως το 26 που τελειώνουν οι στίχοι του κεφαλαίου αυτού είναι η προσευχή για τους μετέπειτα μαθητές, για την Εκκλησία του δηλαδή. Επομένως, αυτό το κείμενο που σας διάβασα είναι η πρώτη στίχη της προσευχής που απευθύνεται στον επουράνιο Θεό και Πατέρα για τον εαυτό του και του λέει «Πάτερ». Εδώ πρέπει να σταθούμε. Πολλές φορές ο Κύριος απεκάλεσε τον επουράνιο Θεό Πατέρα του. Ήταν ένα θέμα για το οποίο οι Ιουδαίοι δεν πολύ το καταλάβαιναν. Και όχι μόνο δεν το καταλάβαιναν, αλλά και παραξηγούσαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα θυμηθούμε εδώ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μετά από τη θεραπεία του παραλυτικού που οι Ιουδαίοι ήθελαν να συλλάβουν και να θανατώσουν τον Κύριό μας, η δικαιολογία την οποία έλεγαν είναι ότι ου μόνον το Σάββατον έλυε, ότι δηλαδή επειδή είχε θεραπεύσει τον παραλυτικό της Βηθεσδά ημέρα Σαββάτου, επομένως δεν τηρούσε την αργία του Σαββάτου, ου μόνο λέγει έλυε το Σάββατο, αλλά και Πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν. Αποκαλούσε δηλαδή τον Θεόν δικό του Πατέρα. Δύσκολο να το χωνέψουν, να το δουλέψουν στο νου τους, να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούσε και εννοεί ο Κύριος όταν απευθύνεται στον επουράνιο Θεό και τον ονομάζει Πατέρα. Γιατί και εμείς τον ονομάζουμε. Λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Μας βγάζει από την απορία αυτή ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετά την Ανάστασή Του, όπου απευθύνεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή και της λέγει «Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών», που σημαίνει δηλαδή ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, και δυνάμει αυτής της σχέσεως τον αποκαλούσε Πατέρα ίδιον, δικό του Πατέρα. Μάλιστα δε και στο συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που τον εδίκασε, και εκεί το είπε, αλλά οι Ιουδαίοι δεν άκουγαν πρώτη φορά έναν άνθρωπο να αποκαλεί τον επουράνιο Θεό Πατέρα του. Τι ήταν λοιπόν εκείνο που τους προβλημάτιζε, τους ξάφνιαζε, αλλά και τους εξόργιζε όταν ο Κύριος έλεγε τον Θεόν Πατέρα? Είχε λοιπόν ιδιαίτερη σχέση και ο Κύριος τον αποκαλούσε με αυτόν τον τρόπο, διότι αναφερόταν στη θεία καταγωγή του και όχι στην κατάνθρωπον καταγωγή, διότι ως Θεός ή το αμήτωρ, χωρίς μητέρα δηλαδή, αλλά είχε πατέρα τον Θεόν, και ως άνθρωπος ή το απάτωρ, είχε μητέρα χωρίς πατέρα. Ο Απόστολος Παύλος, σας έχω μιλήσει και άλλη φορά, γνώστης άριστος της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης και της νοοτροπίας των Ιουδαίων, μας διευκολύνει να καταλάβουμε και αυτό το σημείο των ομιλιών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν ήρθε να ομιλήσει εδώ στην Αθήνα, στην Πνίκα, χρησιμοποίησε λοιπόν, είπε μια φράση η οποία ήταν από τους φιλοσόφους, από τους τραγικούς των Ελλήνων, του Ευρυπίδη νομίζω είναι, όπου λέγει εκεί ότι εμείς αποτελούμε του και γένος εσμέν. Δηλαδή, εμείς είμαστε η οικογένεια του Θεού. Βέβαια, ούτε και οι Αθηναίοι κατάλαβαν τι εννοούσε, αλλά ακριβώς αυτό εννοούσε. Είμαστε η πνευματική οικογένεια του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η οικογένεια του Θεού κατά τη Θεία Κατάστασή της. Εμείς είμαστε η οικογένεια του Θεού κατά την ανθρώπινη και επίγεια κατάστασή της. Αφού διευκρινίστηκε λοιπόν αυτό, με ποιο τρόπο ο Κύριος απευθύνεται στον επουράνιο Θεό και Πατέρα, του λέει: «Ελήλυθεν η ώρα, δόξα σών σου των Υιών, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε». Βλέπετε, αμέσως μετά το Πάτερ διατυπώνονται δύο φράσεις, οι οποίες δύο φράσεις δηλώνουν αυτή την ενιγματική για την εποχή εκείνη σχέση του Κυρίου με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, αλλά για μας πολύ σαφή σχέση, και μάλιστα δεν είναι οικετευτικός ο Κύριος προς τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, αλλά του ομιλεί εν ισοτιμία. Τι του λέει, για προσέξτε: «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξα σών σου των Υιών, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε». Θα με δοξάσεις εσύ και εν συνεχεία θα σε δοξάσω και εγώ. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πει κάποιος που δεν έχει μια τέτοια ισχυρή θέση με σχέση με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, τη σχέση της θεότητος λέγω. Επομένως λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εδώ βλέπετε ότι απευθύνεται στον επουράνιο Θεό και Πατέρα με την σχέση της θεότητός του και του λέγει «Δόξασόν με». Και εδόξασε ο επουράνιος Θεός και Πατέρας τον Υιόν του. Πώς τον εδόξασε? Με πολλά σημεία. Στη Σταύρωση, με την Ανάσταση, με την Ανάληψη και με όλα εκείνα τα οποία ο επουράνιος Θεός και Πατέρας ενήργησε ως σημεία για να αποδείξει, για να επιβεβαιώσει το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να αποδείξει τη θεότητά Του. Αλλά και εγώ λέγει, ο Υιός σου δοξάσισε και εγώ θα σε δοξάσω εν συνεχεία. Πώς θα τον δοξάσει, θα ακούσω με μερικούς τρόπους λίγο παρακάτω, το αφήνουμε τώρα. Ποια είναι η δόξα λοιπόν, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Δύσκολα τα πράγματα εδώ. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει εξουσία σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και άλλη φορά σας το έχω πει. Είτε οι άνθρωποι είναι πιστοί, είτε είναι άπιστοι. Είτε τον σέβονται, είτε δεν τον σέβονται και τον βλασφημούν. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει εξουσία επάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος, σε όλο, από τον Αδάμ έως τον τελευταίον άνθρωπον, και αυτοί που έζησαν και αυτοί που ζουν και αυτοί που θα ζήσουν, επ' αυτόν έχει εξουσία ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λίγο μετά την Ανάστασή Του εμφανίστηκε στους μαθητές και τους είπε: «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Σε μένα λέει δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Καθώς λοιπόν έδωκας εξουσίαν πάση σαρκός, εδώ είναι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, είναι «Παν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον». Γιατί ο Κύριος έχει αυτή την εξουσία, του την έδωκε ο Θεός Πατέρας? Γιατί του την έδωκε? Δεν του την έδωκε έτσι όπως παίρνουν την ανθρώπινη εξουσία οι κοσμικοί άρχοντες, ή να δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Δηλαδή του έδωσε την εξουσία σε όλο το ανθρώπινο γένο να σώσει όλους τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι η δόξα του επουρανίου Θεού και Πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός να σώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αυτό λέει εδώ ο Κυριός μας ο Ιησούς. Αυτή δε εστί η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Και εξηγεί ακόμα σαφέστερα, διευκρινίζει το νόημα της αιωνίου ζωής. Αυτή λέει είναι η αιώνια ζωή, οι άνθρωποι να πιστεύουν σε σένα και σε μένα. «Εγώ σε εδόξασα επί της γης». Συνεχίζει ο Κύριος να ομιλεί στον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Βλέπετε ότι δεν είναι, πώς να πω, συνηθισμένες οι φράσεις αυτές να ακούγονται. Εδώ βλέπουμε ότι αυτός που ομιλεί στο Θεό ομιλεί με πολλή εξουσία, με πολλή παρησία, σε συνεργασία θα μπορούσαμε να πούμε ευρισκόμενος. Και του λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω. Ό,τι μου ζήτησες το έκαμα. Και νυν τώρα δόξασόν με σύ, Πάτερ. Τώρα είναι η σειρά σου να με δοξάσεις. Παρά σε αυτό τη δόξη η ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Μάνθανε πως δοξάζεται ο Υιός από τον Πατέρα. Πάντως γαρούτος, καθώς δοξάζει και ο Υιός τον Πατέρα. Εγώ λέγησε δόξασα επί της γης. Πρεπόντως πρόσθεψε το επί της γης, διότι εις τους ουρανούς ο Θεός ήτο δεδοξασμένος και προσκυνούμενος υπό των αγγέλων. Η δε γη δεν τον εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν. Επειδή λοιπόν ο Υιός το είπε εις όλους, δια τούτο λέγει σε δόξασα εις πάσαν την γη, προκειμένου να σπείρω θεογνωσίαν και να τελειώσω το έργο που μου έδωκες. Διότι τούτο είναι το έργο της αρκώσεως του μονογενούς, το να αγιάσει τη φύση μας και να καταβάλει τον κοσμοκράτορα, όπου ο διάβολος εδοξάζεται πρώτερον ως Θεός και να φυτέψει θεογνωσίαν εις την πτήση. Αυτό λέγει ήταν το έργο του Ιησού Χριστού του Υιού, το οποίο το ολοκλήρωσε και το ετελείωσε. Πώς δε τελείωσε αυτό, όπου ακόμη ούτε το είχε αρχίσει, λέγει στο μέρος το ειδικόν μου το ετελείωσα, δηλαδή αυτό που είχα να κάνω το έκανα, ή και επειδή έκαμε το μεγαλύτερον πάντων και εφύτευσε σε μας τη ρίζα των αγαθών, προκειμένου να νικήσει τον διάβολον και να επιρρύψει τον εαυτό του ή στον παμφάγο θηρίων του θανάτου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, καταλάβαμε πλέον την έννοια των λόγων αυτών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Σε γνώρισα στους ανθρώπους. Ποιο όνομα εφανέρωσε στους ανθρώπους? Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα, άμα μπλεχθείτε με κανένα μάρτυρα του Ιεχωβά, θα σας μπλέξει εδώ πέρα ότι η εταιρεία αυτή εφανέρωσε το όνομα του Θεού στον κόσμο, που είναι αυτό το τετραγράμματο, το λεγόμενο γουχου βουχου, το Ιαχβέ δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Αυτό το όνομα ήταν γνωστό από τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης. Το είπε ο Θεός στον Μωυσή. Το προηγούμενο όνομα που είχε ο Θεός, το ξέρετε, πριν το Μωυσή. Ο Μωυσής του είπε «Θέλω το όνομά σου» και ο Κύριος του είπε «Ικτήρμον και ελεήμον». Μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Έτσι περιέγραψε το όνομα του, είναι γραμμένο στην Έξοδο. Με το όνομα λέει, αυτό ήμουν γνωστός στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους άλλους πατριάρχες. Τώρα του λέγει, σε σένα θα δώσω ένα καινούριο όνομα. Αυτό. Το Ιαχβέ, το οποίο τι σημαίνει, το χρησιμοποιούμε κι εμείς, όχι στα εβραϊκά, στα ελληνικά. Είναι αυτό που είναι γραμμένο γύρω από το κεφάλι, στο φωτοστέφανο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Ον. Είναι όνομα ρηματικό. Οι Εβραίοι δεν έχουν στα μέρη του λόγου τη μετοχή. Η μετοχή είναι μέρος του λόγου που μετέχει στο ρήμα και στο όνομα. Γι' αυτό λέγεται μετοχή. είναι και στο ρήμα και στο όνομα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εδόθη το όνομα αυτό, ουσιαστικά ο Θεός είπε στον Μωυσή, «Είμαι ο εστί», η ζωή δηλαδή που υπάρχει. Γι' αυτό το γράφουμε και εμείς εκεί, γύρω από τον Χριστό. Αυτό το όνομα έδωσε στον Μωυσή. Επομένως, γνωστόν και αυτό. Ποιο όνομα έδωσε καινούριο? Θα το δούμε το καινούριο όνομα όταν λέγει στους Αποστόλους, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το καινούριο όνομα, η Αγία Τριάδα δηλαδή. Μάλιστα, στο λόγο αυτό του Κυρίου μας, στα ελληνικά, διαπιστώνουμε ότι το όνομα, δηλαδή το όνομα της Θεότητος, το έχουν τρεις: Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Είναι κοινό το όνομα της Θεότητος. Γι' αυτό και εάν δεν ήταν κοινό, θα έπρεπε να πει να βαπτίζεται αυτούς στα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, η ελληνική γλώσσα είναι σαφέστατη και σε αυτά στηρίζονται, σε αυτή στηρίζονται τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Όχι, λέει, το όνομα του Θεού είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Αυτό είναι το καινούριο όνομα που εφανέρωσε, που έφερε στον κόσμο ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Συνεχίζει. Τώρα από εδώ και κάτω, ο κυβέρνης εδώ ήταν αυτά που αφορούσαν τον Χριστό. Από εδώ και κάτω τους μαθητές. «Ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας, και των λόγων σου τετηρήκασι. Νην έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρασού εστί, ότι τα ρήματα αδεδοκάσμι δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς, ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας». Εδώ λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ομιλεί για την πρόοδο των μαθητών του στον επουράνιο Θεό και Πατέρα. «Νην έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρασού εστί», εγνώρισαν, λέει, έμαθαν, βεβαιώθηκαν, ότι ό,τι τους δίδαξα ήταν η δική σου, το δικό σου θέλημα. Τους τα δίδαξα λοιπόν αυτά, αυτοί τα αποδέχθηκαν και έγνωσαν αληθώς και έμαθαν στην πραγματικότητα ότι παρασού εξήλθον. Τι θα πει αυτό παρασού εξήλθον? Η θεία καταγωγή πάλι είναι. Μάνα ξέρανε ποια είχε. Πώς λοιπόν οι μαθητές ακούνε ότι εξήλθον βγήκα από σένα? Στην πατρότητα λοιπόν αυτή τη θεία αναφέρεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Ήταν πολύ δύσκολο, και αυτό το διαπιστώνομαι αργότερα, να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι στο ταπεινό σχήμα της ανθρώπινης φύσεως και στο ευτελές αυτής ήταν ο Θεός. Δεν μπορούσαν εύκολα να το καταλάβουν. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον». Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο μεγαλοπρεπής Θεός που ο Ισαΐας μας λέγει αυτό, ο Ιερεμίας μας λέγει το άλλο, ο Μωυσής μας λέγει ότι έκανε αυτά, πώς είναι δυνατόν αυτός να εμφανιστεί έτσι εδώ στη γη τόσο ταπεινός και οι άνθρωποι να τον περιφρονήσουν, να τον ατιμάσουν? Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Κι όμως λέγει αυτοί έγνωσαν ότι παρά σου εξήλθον και πίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του κάνει ένα σχόλιο και λέγει αυτόν προς τους Ιουδαίους, τους απίστους το κάνει το σχόλιο. Αυτό δεν τον πιστέψατε. Που ήρθε στο όνομα του Πατρός, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αυτόν λέει που ήρθε στο όνομα του Κυρίου, του Θεού, δεν τον πιστέψατε. Όταν εκείνος ο άλλος θα έρθει στο δικό του το όνομα, θα τον δεχθείτε και εννοεί τον Αντίχριστον, έτσι. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμη, ότι εσύ εσύ και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά και δε δόξασμεν αυτής. Έχουμε λοιπόν στα προηγούμενα την ισοτιμίαν Πατρός και Υιού και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ακόμα ένα λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού που σημαίνει το κοινόν της θεότητος. Ό,τι έχεις εσύ ανήκει και σε μένα. Και ό,τι έχω εγώ ανήκει και σε σένα. Δηλαδή τι έχει ο Θεός Πατέρας, τιμή την ίδια κι εγώ. Δόξα την ίδια κι εγώ. Δύναμη την ίδια κι εγώ. Θεότητα την ίδια κι εγώ. Αυτό σημαίνει εδώ. Βλέπετε, ο Κύριος όλα τα εξήγησε στους Αποστόλους. Μας τα εξήγησε με πολύ σαφήνεια. Δεν μας άφησε δηλαδή να έχουμε απορίες και ερωτηματικά. Βέβαια, μπορεί να με ρωτήσετε πόσοι χριστιανοί κάθονται και τα διαβάζουν και εμβαθύνουν σε αυτά ή και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να εμβαθύνουν σε αυτά, πόσοι πάνε να ακούσουν ένα κήρυγμα, παίρνουν ένα βιβλίο να τα διαβάσουν, να καταλάβουν. Λέγει λοιπόν και δε δόξασμε εν αυτής, όλα τα του Θεού είναι ένδοξα, τα οποία όμως τα δικαιούνται και τα τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Περί αυτών ερωτώ, δηλαδή σε παρακαλώ για τους μαθητές μου, ού περί του κόσμου ερωτώ. Για αυτούς που μου ανήκουν, λέει, εγώ σε παρακαλώ. Δεν σε παρακαλώ για αυτούς που δεν μου ανήκουν, που ανήκουν στον κόσμο, δηλαδή πού ανήκουν αυτοί, στο διάβολο. Για αυτούς, λέγει, εγώ δεν σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ για τους μαθητές, για τους δικούς μου. Εδώ ο Κύριος βάζει, όπως το έχω πει, όταν έκανα ένα μικρό σχόλιο αναγγέλλοντας τις ομιλίες αυτές, με το λόγο αυτό μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εκείνους που του ανήκουν και σε εκείνους που δεν του ανήκουν, έτσι. Όπως θα δούμε παρακάτω, η διαχωριστική αυτή γραμμή υπάρχει και σε ένα άλλο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας είναι η γραφή πληρωθεί. Δεν τον κατονομάζει. Από τους μαθητές, ποιος είναι ο Υιός της απολίας. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπειρωμένη εν αυτής. Στην προηγούμενη ομιλία του, στην ομιλία του μάλλον προηγουμένως, ο Κύριος αναφέρθηκε στο διωγμό που θα υποστούν οι Απόστολοι κηρύσσοντας το νόμο και το Ευαγγέλιο. Ασφαλώς θα είχαν στην καρδιά τους θλίψη και ανησυχία και φόβο και ταραχή. Εδώ θέλει να τη διαλύσει αυτή, γι' αυτό λέγει αυτούς που μου έδωσες τους εφύλαξα. τους προστάτευσα και κανένας δεν χάθηκε ημί, ο Υιός της απολίας, αυτός δηλαδή, ο οποίος χάθηκε όχι γιατί εγώ δεν τον προστάτεψα, γιατί η δική του θέληση και διάθεση τον οδήγησε στην καταστροφή. Αυτό, αδελφοί, είναι μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλους να μας προστατεύσει, όλους να μας σώσει. Αλλά αν εμείς δεν θέλουμε, τότε παδίζουμε προς την απώλεια. Δεν θα παρέμβει ποτέ να σταματήσει το δρόμο τον οποίο παίρνουμε, εφόσον μας δίνει και μία και δύο ευκαιρίες στη ζωή αυτή. Κάποτε λέει μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα δεν θα ασχοληθώ μαζί σας. Εγώ δέδωκα αυτοί στον λόγον σου και ο κόσμος εμίσησε αυτούς, ότι ούκ εσύ εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Εγώ, λέει, τους είπα το θέλημά σου, και ο κόσμος, οι άνθρωποι της αμαρτίας δηλαδή, τους εμίσησαν επειδή δεν είναι σαν κι αυτούς, όπως και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Και ούκ ερωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού, μη είσαι ενέγκης μάσης πειρασμών. Εκ του κόσμου ούκ εσύ, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Εδώ ο Χριστός καθορίζει τη σχέση των μαθητών του με τον κόσμο. Δεν είναι, λέγει, ο Κύριος σαν τους αμαρτωλούς ανθρώπους αυτοί, όπως και εγώ δεν είμαι από το ίδιο ζυμάρι, δεν έχουμε την ίδια συμπεριφορά. Αυτό λέει ο Κύριος εδώ για τους μαθητές του. Δεν τους μοιάζουμε, λέει, τους κοσμικούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να μοιάσει στους κοσμικούς ανθρώπους, όπως εκείνοι ντύνονται, όπως εκείνοι διασκεδάζουν, όπως εκείνοι ζουν, δεν ανήκει στο Χριστό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν ανήκει στο Χριστό όποιος συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς και οι κοσμικοί άνθρωποι. Δεν ανήκει στο Χριστό. Εδώ ο Χριστός το διευκρινίζει και το λέει, οι μαθητές μου δεν ανήκουν, και όχι μόνο αυτοί δεν ανήκουν, αλλά και εκείνοι που θα έρθουν μετά, και αυτοί πάλι δεν πρέπει να ανήκουν στον κόσμο. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί χριστιανοί οι οποίοι δεν αντέχουν να διαφέρουν από τη συμπεριφορά των κοσμικών ανθρώπων. Παλιότερα, θα το πω τώρα, όταν υπήρχε η μόδα εκείνη να φορούν παντελόνια, λέει, μα πρέπει το κορίτσι να φορέσει παντελόνια για να μην το βλέπουν τα άλλα κορίτσια και το ειρωνεύονται. Το Ευαγγέλιο δεν λέει αυτό ο Χριστός. Όχι, να μην φορέσεις. Εάν δεν θέλεις να διαφέρεις από τους αμαρτωλούς, τους ασεβείς και τους κοσμικούς, δεν ανήκεις στο Χριστό. Στο Χριστό, για να ανήκεις, δεν πρέπει να έχεις τίποτε κοινό από αυτά τα οποία έχουν οι κοσμικοί, οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς άνθρωποι, είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες. Αυτό είπε ο Κύριος εδώ. Εκ του κόσμου ούκ εσύ, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Αυτοί, λέει, μοιάζουν σε μένα. Ο Κύριος, τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, δεν μοιάζουνε με τους αμαρτωλούς και ασεβείς ανθρώπους. Δέστε τι εξαιρετικά υψηλή γνώμη έχει ο Κύριος για τους μαθητές του. Και εμείς αυτή την υψηλή γνώμη του Χριστού για μας την υποτιμούμε. Δεν τη σεβόμαστε, δεν μας αρέσει. Θέλουμε να μοιάζουμε όπως οι άλλοι και εμείς το ίδιο. Να μην διαφέρουμε. Όχι, λέει ο Χριστός. Πρέπει να διαφέρετε. Θα το δείτε πιο κάτω πώς αλλιώς το λέει. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος σωσός αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Δεν μπορείς λοιπόν να συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρονται οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς και να είσαι υγειασμένος εν αληθεία. Έτσι όπως ο Κύριος είπε, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Αυτό λοιπόν το οποίο επέτυχα, Κύριε, είναι να κρατήσω αυτούς, μικρή ή μεγάλη ομάδα τέλος πάντων των μαθητών μου, να σε δοξάζει στη γη με τη ζωή. Ού περί τούτων δε ερωτώ μόνον, εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην Εκκλησία από εδώ και κάτω, μέχρι εδώ ήταν για τους μαθητές του, αλλά και περί των πιστευσάντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Εδώ λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρεται σε όλους όσους θα πιστέψουν από το κήρυγμα των Αποστόλων και της Εκκλησίας. Και τι ζητεί? Είναι πάντες ενώσει, καθώς σύ Πάτερ εν σύ, εν εμή καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν όσοι. Είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας. Τι λέει ο Κύριος εδώ? Την ενότητα των χριστιανών. Ο Κύριος εδώ θέτει ως γνώρισμα της αποστολής την οποία έχουμε. Βλέπετε λοιπόν πόσο σοβαρά θέματα ο Κύριος έθεσε στην αρχιερατική προσευχή. Εγώ, λέγει, τους έστειλα να κηρύξουν το Ευαγγέλιο για να γίνει μία πίμνη με ένα μπιμένα. Κοιτάζουμε σήμερα λοιπόν το χριστιανικό κόσμο και τι βλέπουμε? Διάσπαση, διαίρεση, χωρισμό, πολύ μακριά από το πνεύμα. Τα λέμε αυτά για να ελέγξουμε την πνευματική μας πορεία και την κατάστασή μας. Ο κόσμος, λέγει, θα γνωρίσει ότι εσύ με απέστειλας. Από πού? Από πού, λέει, θα βεβαιωθεί ο κόσμος ότι το έργο το οποίο ετελέσθη είναι δικό σου έργο? Από την ενότητα των μαθητών. Όχι αυτών, λέει εδώ, των 12, αλλά όλων των μαθητών οι οποίοι θα πιστέψουν. Γι' αυτό θα μας κρίνει, αδελφοί. Θα μας κρίνει. Με αυτό το λόγο θα μας κρίνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Καγώ την δόξαν είναι δεδοκάς μη δέδοκα αυτής, η ναώση εν. Ό,τι είχα, λέει, τους το έδωσα, για να έχουν την ενότητα. Καθώς εμείς ένεσμεν, την ενότητα που έχουμε εμείς, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, πρέπει να έχουν και αυτοί. Εγώ εν αυτής και την εξηγεί. Σύ εν εμή, η ναώσιτε τελειωμένη σεν, και είναι αγινός και ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας. Δεύτερη φορά το τονίζει. Και η γάπη σας αυτούς, καθώς εμέ η γάπη σας, Πάτερ, και τους αγαπάς, λέει, τους μαθητές μου, όπως αγαπάς και μένα. Ους δε δοκάς μη θέλω, ή να όπου ημί εγώ, κακήν ιώσει με τεμού. Θέλω, λέει, και αυτή να είναι μαζί μου. ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμη, ότι η γάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Θέλω, λέει, να είναι και αυτοί εδώ, ή να θεωρώσει για να βλέπουν τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, την τιμή μου. Τώρα, σε λίγο, θα με δουν ταπεινωμένο, ξεφτυλισμένο, ατιμασμένο, να μην τους μείνει αυτή η γνώμη ότι αυτός είμαι. Θέλω, λέει, να έρθουν εκεί κοντά μου να δούνε το μεγαλείο το οποίο έχω, όχι τώρα αλλά από τις καταβολείς του κόσμου, και ότι η γάπη σας με αγαπάς εσύ προκαταβολής κόσμου. Πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, πάλι στην προαιώνια ύπαρξή του αναφέρεται εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πάτερ δίκαι, και ο κόσμος σε ούκα έγνω. Δεν σε ξέρουν οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί άνθρωποι, να το πω έτσι. Εγώ σε έγνων και ούτε έγνωσαν, και οι μαθητές μου σε γνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας, και εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω. Δίνει και μια υπόσχεση. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εναυτής ή κακό εναυτής. Από αυτά τα οποία θα τους διδάξω και θα μάθουν, θα αναπτυχθεί η αγάπη η οποία υπάρχει ανάμεσά μας, η ίδια αγάπη να υπάρχει και ανάμεσά τους. Αυτά με πολύ συντομία περιέχονται στην ωραία αυτή η αρχαιρατική προσευχή. Εγώ σας είπα σταγόνα από τα νοήματα τα οποία περικλείονται στους λόγους αυτούς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και τα θεωρώ αρκετά για να αποτελέσουν ερέθισμα πνευματικής μελέτης περαιτέρω και εμβαθύνσεως, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέγει επίγνωση του Υιού του Θεού, καλή γνώση δηλαδή του Υιού του Θεού. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της περίοδου των εσπερινών μας ομιλιών με την ομιλία αυτή σε αυτόν τον καταληκτικό εσπερινό, και θέλω όλους σας να σας επενέσω και να σας ευχαριστήσω για το ότι ερχόσασταν κάθε Κυριακή απόγευμα, όσοι ερχόσασταν τακτικώς και οι άλλοι εκτάκτως, να ακούτε τις ομιλίες αυτές. Θεωρώ ότι ο χρόνος τον οποίο διαθέσατε δεν ήταν χρόνος χαμένος, γιατί αυτά τα οποία ακούατε και στην προσευχή και στην ομιλία είναι η ευλογία του Θεού στη ζωή σας, και η παρηγορία και η ενίσχυση στον αγώνα τον οποίο όλοι μας έχουμε για να πορευόμαστε σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του επουρανίου Θεού και Πατέρα μας. Όλους ο Θεός να σας ευλογεί, καλό Πάσχα να έχουμε, και ο Θεός να είναι μαζί σας.